Vă îndemn să deschidem cuvântul Domnului în cartea Iosua, o carte vechi testamentară. Vom citi din capitolul 24 câteva paragrafe începând cu versetul 14. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Îndepărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis: departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei, căci Domnul este Dumnezeu nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau în țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Versetul 22. Iosua a zis poporului: voi sunteți martori împotriva voastră înșivă, căci ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns: suntem martori. Scoateți, dar, dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul a zis lui Iosua: noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul lui. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo, sub stejarul care era în locul închinat Domnului. Și Iosua a zis întregului popor: iată, piatra aceasta va fi martoră împotriva voastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a dat drumul poporului și fiecare s-a dus în moștenirea lui. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Mesajul pe care vi-l voi împărtăși în această dimineață l-am intitulat Vremea hotărârilor sfinte. Vremea hotărârilor sfinte. Pasajul biblic pe care l-am citit aduce în atenția noastră un moment de cumpănă în istoria poporului Israel. Poporul îl avea în frunte pe un mare om al lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, cu numele Iosua. Acest bărbat a rămas fidel Domnului în tot timpul vieții sale. Iar la un moment dat a observat în mijlocul poporului pe care îl conducea o slăbire a credinței, a ascultării, a dăruirii față de Dumnezeu la semenii săi. Și atunci a convocat o adunare. Este vorba de ultima adunare convocată, o adunare generală de omului Dumnezeu Iosua. Era înaintat în vârstă. N-a mai fost mult după momentul acesta până când Dumnezeu a hotărât să înceteze viața lui și alergarea lui pământească. Iar în cadrul acelei adunări generale a întregului popor Israel, cu capii de familii, cu conducătorii, cu liderii națiunii, a vorbit despre reînnoirea legământului între popor și Dumnezeu. A cerut reîmprospătarea legământului. A cerut angajamente noi. Decizii noi. A chemat națiunea la o cercetare profundă, la o analiză a inimii, a stării spirituale a fiecăruia. O înțelegere a căilor, a pornirii, o reevaluare a viziunii, o reafirmare, în final, a legământului. Momentul din an pe care noi îl avem acum e prielnic unei asemenea analize, unei asemenea cercetări. Și, sigur, o asemenea analiză și cercetare interioară nu e potrivită doar într-un anumit moment din an, ci e potrivită în fiecare zi. Cu atât mai mult cu cât, iată, avem în fața noastră 5 oameni care se vor boteza în apă, vorbind de legământ cu Dumnezeu, e bine să ne aducem aminte de deciziile sfinte, de hotărârile sfinte pe care trebuie să le luăm. Există un timp al deciziilor sfinte. Există o vreme a lor. Profetul Isaia spunea: căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Există o vreme. Apostolul, autorul epistolei către evrei, spunea să luăm bine seama că atâta vreme cât rămân în picioare promisiunea lui Dumnezeu, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Există o vreme. În primul rând, uitându-ne la acest pasaj, vremea deciziilor sfinte, aș vrea să observăm și să subliniem 4 decizii majore. Decizii la care a fost chemat atunci poporul lui Dumnezeu și la care suntem chemați noi astăzi. Prima decizie este consemnată în versetul 23. Întoarceți-vă la Domnul. Întoarceți-vă la Domnul. Și în versetul 14 găsim această chemare. Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Versetul 23. Prima hotărâre pe care trebuie să o luăm în spiritul deciziei vechi pe care cei de atunci au luat-o este hotărârea de a ne întoarce inima spre Dumnezeu. Inima este acel for interior al ființei noastre. E acolo unde stăm noi, dincolo de orice chip pe care l-am luat între oameni. Eram la școală, noi oamenii ne ascundem după măști. Acum și altfel ne ascundem după măști. Eram la școală și aveam în mână o mască asta, cum aveți și dumneavoastră, și am oferit-o unui coleg, că i-am spus: te rog să o iei și pe asta. La care el, așa zâmbind, îmi spune: așa-i, noi avem măști pentru toate situațiile și circumstanțele. Și a glumit cu mine. Inima noastră se ascunde după măști. Nu vorbim de masca cu care ne ascundem fața și gura acum, ci aceea cu care ne ascundem inima. Căutăm să fim în fața oamenilor ceea ce de foarte multe ori nu suntem în interiorul nostru. Apelul pe care îl face Scriptura aici este să dăruim inima noastră lui Dumnezeu. Să facem acest lucru într-un mod profund. El ne cere să fim dedicați Lui. Deuteronomul 6, versetul 5, ne cere să îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Ioel, capitolul 2, versetul 13, ne cere să adâncim trăirile noastre religioase. În vremea aceea, oamenii rezumau trăirile lor religioase la nivelul unor ritualuri. Profetul a zis: să nu vă mai sfâșiați hainele, sfâșiați-vă mai bine inimile. Căința care trebuia să fie în suflet o imitau prin niște gesturi, o înlocuiau cu niște gesturi exterioare. Sfâșiau pola hainei. Sau cum am zice noi, ne ducem să facem o slujbă la biserică, ținem o zi de post, facem o rugăciune. Cuvântul Domnului ne cere să mergem adânc. Și acolo, în interiorul nostru, în intimitatea sufletului nostru, a ființei noastre, în adâncimile, în profunzimele ființei noastre, să ne întoarcem la Dumnezeu. În fiecare om e un templu. Și în templul acela trebuie să fie Dumnezeu. Nu o să fii liniștit, împlinit, așa cum ai putea fi niciodată, până nu-L pui pe Dumnezeu acolo. S-ar putea să ai stări de confuzie și să spui, mie este bine cum sunt. Nu știi cum ar putea fi până este Hristos acolo. Unul care cândva mergea pe jos, între timp și-a luat bicicletă, poate să spună, eu sunt bine pe bicicletă. Dar nu știi cum e să mergi cu mașina, până ai mașina. Să nu numești realizările inferioare ale alergării omenești independente de Dumnezeu împlinirea la care putea să ajungi. Când se pune Hristos la mijloc, El dă sens omului. Întoarceți-vă cu toată inima la Dumnezeu. Decizia a doua pe care o cere omului Dumnezeu Iosua este legată de frica de Dumnezeu. În versetul 14 el spune, acum dar, temeți-vă de Domnul. Temeți-vă de Domnul. Desigur că prin această frică de Dumnezeu nu se înțelege spaimă. Nu e vorba aici de complexul fricii, nu e vorba nici de înfricoșare, nu e vorba de distanțare. Există o frică nesănătoasă, care creează distanță, nesiguranță, incertitudine, care stârnește instincte de conservare. Nu despre o asemenea frică e vorba aici. Frica de Domnul atrage, nu îndepărtează. Întărește, inspiră curaj, nu aduce depresie. Frica de Domnul unește și dă sens. Te scoate la lumină, nu te face să te ascunzi. Nu stârnește instincte de conservare, de apărare, ci aduce sărbătoare. Frica de Domnul e înțelepciune și e putere. Dați-mi voie să o spun pe șleau. Toți oamenii din lumea asta se tem de ceva. Dacă nu recunoști, asta e treaba ta. Dar știi tu bine cum e. Toți oamenii de pe fața pământului se tem de ceva. Cine se teme de Dumnezeu, cine cu adevărat se teme de Dumnezeu, reușește să alunge din sufletul lui toate fricile lumești. Toate îngrijorările și tulburările și stârnirile și emoțiile și îngrijorările și spaimele lumii, cine se teme cu adevărat de Dumnezeu. Iar cine refuză frica de Dumnezeu, lasă spațiu inimii liber pentru toate fricile lumii. Și apoi vine frica pentru sănătatea ta, pentru familia ta, pentru siguranța locului tău de muncă, pentru ziua de mâine, pentru bătrânețea ta, pentru copiii tăi. Înnebunești. Când spațiul inimii e înstrăinat de frica de Dumnezeu, el devine ca o casă goală, în care se așează toate duhurile de frică ale acestei lumi. Când Biblia spune temeți-vă de Dumnezeu, nu ne cheamă la sclavie, ci ne cheamă la eliberare, la viață. cine se teme de Dumnezeu nu se mai teme de nimic în această lume. Iar cine refuză frica de Dumnezeu eșuează aplecându-se în fața măruntelor sau marilor frici acestei lumi. Decizia la care suntem chemați este să alegem frica de Dumnezeu. Asta înseamnă să-i recunoaștem ființa. El este Domnul nostru, Stăpânul nostru. Să recunoaștem adevărul cuvântului pe care să ne-l punem în inimă, să citim Scriptura, să credem adevărul din ea și să trăim după principiile puse în acest cuvânt. Frica de Dumnezeu ne cheamă la închinare, la reverență, la un caracter frumos, la înțelepciune. Frica de Dumnezeu ne cheamă la omenie și când toate acestea sunt așezate adânc în inimă, omul este liber. Decizia a treia cere foarte multă atenție. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit strămoșii voștri. Sigur că în contextul de atunci, generațiile trecute ale poporului Israel, până să se arate Dumnezeul lor, slujeau cum știau. Dumnezeilor Egiptului, alții dumnezeilor Canaanului. Fiecare om, ascultați-mă bine, în adâncimile ființei sale este religios. Dacă refuzi în mod conștient ideea că ești religios, amintește-ți totuși de concepția ta despre viață. De unde e omul? Și o să spui evoluție. Și o să spun, religia ta este darwinism. Sunt ateu. Religia ta este ateism. Am impresia, cumpănind argumentele de o parte și de alta, că omul are nevoie de mai multă credință naturală ca să fie ateu decât ca să fie creștin. Vorbesc de credință naturală. Deci nu pot să lipsesc de pe acest palier al existenței. Undeva mă regăsesc. Și când Scriptura spune, depărtați dumnezeii străini, Scriptura ne cheamă să alungăm competitorii. Competitorii care se așează în inimile noastre, ocupând spațiul în care trebuie să locuiască Dumnezeu. Suntem chemați la analiză. Vei spune, eu nu sunt idolatru. Și vă voi respecta opinia spunând să dea Dumnezeu. Dar știați că e posibil ca cineva să fie idolatru fără să se fie rugat niciodată în fața unui zeu? E posibil ca cineva să aibă Dumnezei străini, să fie idolatru în ființa lui, fără ca vreodată să îi fi invocat în vreo rugăciune un Dumnezeu? Filozofia de viață, stilul de viață, prioritățile, natura priorităților noastre, obiceiurile pe care le avem, superstițiile pe care le afirmăm, tradițiile la care aderăm, felul în care ne mișcăm în interacțiunea socială e un idol și social media. E un idol mizerabil. M-am uitat într-o zi pe telefon, acolo o aplicație, cât timp petreci pe... Dacă cineva m-ar fi întrebat pe mine, pastorul dumneavoastră, cât timp, într-o săptămână în medie, petrec pe internet, pe diverse. Și n-aș fi avut în atenție înregistrarea de pe telefon, v-aș fi spus un adevăr. M-am îngrozit. Rapid am blocat Facebook, YouTube, îl țin numai pentru transmisiile live în biserici. toate aplicațiile astea care înseamnă social media, i-am dat deoparte. Poate fi un zeu. Am impresia că în această perioadă în care se vorbește de distanțare socială, nu ne mai putem întâlni ca să povestim. La biserică nu ne mai vedem să avem părtășii, în grupurile noastre nu. Iar tot acel capital de timp trebuie trăit cumva. Și l-a luat idolul divertismentului. Fiți cinstiți cu dumneavoastră și cugetați la asta. Renuirea legământului față de Dumnezeu, a dăruirii față de Dumnezeu, presupune și reîntoarcerea la acel punct al reconsacrării față de Dumnezeu. Dați afară dumnezeii străini, lăcomia de avere, plăcerile lumești, autoglorificarea, glorificare de sine, vanitatea, mândria omenească, dorința de putere, de influență, grandomania, narcisismul, plăcerile lumești și câte altele nu pot acapara o mică inimă omenească. Decizia sfântă la care suntem chemați este să ne îndepărtăm de acești competitori. Și ca să rămână un îndemn la meditație, vă rog să observați, când poporul Israel din generația lui Iosua este confruntat cu această decizie, reacția lor a fost: ho, dar noi nu avem ce să scoatem afară. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi slujim lui Dumnezeu, noi îl mărturisim pe El, El ne-a scos din Egipt, El a fost cu noi în călătorie, El ne-a dat de moștenire țara aceasta. Ce vorbă e asta? Ce să scoatem, frate, inima noastră a lui Dumnezeu? Și Iosua a zis: mai gândiți-vă. Mai gândiți-vă. Și după ce poporul se gândește, repetă zicând: nu, vom sluji Domnului. Ca apoi Iosua să spună: Domnul să fie slăvit. Și acum, în consecință, scoateți idolii care mai sunt în mijlocul vostru. Frații mei, eu am ajuns de mult la concluzia că nimeni de pe fața pământului nu știe să-și protejeze mai bine idolii ca inima noastră. Nimeni. E cel mai convingător avocat, e adevărat, în fața vieții noastre conștiințe. În fața judecății lui Dumnezeu nu rezistă. Dar e suficient de convingătoare inima în rațiunile ei, în autojustificarea idolilor, încât se ne lasă să dormi liniștiți până la judecat. Decizia sfântă la care ne cheamă Dumnezeu, vremurile acestea de pe urmă, de mare cumpănă pentru omenire, este să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu, să ne temem de Dumnezeu, să reîntronăm pe Iisus Hristos în sufletul nostru pe care îl declarăm creștin. Hristos să fie Domn în sufletul creștin. Măcar de-am fi islamici sau hinduși sau budiști, poate am avea o scuză. Dar venim din vână creștină, din suflet creștin, din cultură creștină. Dă lui Hristos sufletul acela. Pune-L pe Hristos Domn acolo. Și mai e o decizie. Așa frumos, natural, și slujiți Domnului. Slujiți Domnului. Iosua spune celor de acolo: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și apoi: cât despre mine, eu și casa mea și familia mea, vom sluji Domnului. Ce frumos, frate Radu, ce frumos, frate Iulian, sora Lenuța, să spuneți: eu și casa mea vom sluji Domnului. Asta înseamnă sfințire, viață înnoită, trăirea în fapte bune. Asta înseamnă respect unul față de celălalt. A sluji lui Dumnezeu, vezi, mulți oameni, așa, să slujești Domnului înseamnă, nu știu, sunt bun zei. Frații mei, singura religie de pe fața pământului în care sângele curge de jos în sus, singura religie de pe fața pământului în care sângele curge de jos în sus, e religia creștină. Deci, scuzați, de sus în jos. Singura. Când toate s-au dus de jos în sus, adică oamenii au jertfit un vițel, un miel, un prunc în păgânismul atroce, un semen, banul lor, pâinea lor, casa lor, ce-o avut mai bun, ca să îmbune zeitatea. În credința creștină, Dumnezeu o jertfit. Sângele vine de sus în jos. Fiul lui a murit pentru noi. Iar a-l sluji nu înseamnă alta decât a te pune la masa lui. A-l sluji nu înseamnă să-i dai ceva. Deși dai tot. Dar îți dai seama că El ți-a dat mai întâi. Și îl iubești pentru că El te-a iubit întâi. Și îl urmezi pentru că realizezi că asta vrei. Nu e nicio constrângere. Cine vă obligă? Cine vă stă la spate cu arcanul? Asta vreți. Și e ca un magnet care te trage. Slujirea e un fel de a spune mulțumesc frumos. Și această hotărâre trebuie să ne fie tare în inimă. Mergând spre partea finală, îmi propus în dimineața aceasta să încheiem slujba cel târziu, la ora 12 și un sfert. Dați-mi voie să vă spun că luarea deciziilor, aceste decizii sfinte, luarea deciziilor este personală. Nimeni nu poate să ia hotărârile acestea în locul nostru. În versetul 15 este subliniat caracterul personal, personalizat al acestor decizii. Iosua spune, cât despre mine, eu, familia mea, vom sluji Domnului. Alegeți cui vreți să slujiți. Luarea deciziilor este personală, prin urmare trebuie să iei o decizie. Luarea deciziilor este voluntară. Nu ești obligat să iei o decizie. Dacă o iei, o iei pentru că ai ales să o iei. Dumnezeu va respecta refuzul. Nu până acolo încât să anuleze consecințele lui. Luarea deciziilor este personală și este voluntară. A spune că e imperativă, chiar cu riscul de a ajunge într-o zonă în care alegerea și imperativul s-ar putea să se contrazică, totuși, e imperativă având în vedere miza. După cum e imperativ pentru un om care e prins în niște fiare contorsionate în urma unui accident de circulație, e imperativ să schimbe agenda. Când s-a suit în mașină, s-a pornit pe drum să ajungă la o mare întâlnire, unde trebuie să semneze, îmi imaginez eu, nu știu ce contracte, că la mijloc e munca de o viață. Și pe drum a pățit un accident. Acum e imperativ să schimbe prioritățile. Nu mai merge la business, se duce la spital. Și nimeni nu zice că a fost nebun când a făcut așa. Aici este imperativul deciziei creștine. Că miza e sufletul tău, e viața ta, care depinde de această decizie. Alegeți, spune Scriptura, cui vreți. Verbele sunt la imperativ. Depărtați-vă, alegeți, slujiți, scoateți. Toate aceste verbe la imperativ surprind urgența deciziei. Versetul 14, acum, astăzi. Și în final, ceva foarte frumos din acest text, deciziile luate sunt consemnate, se consemnează. Ele rămân. Voi sunteți martori, spunea Iosua. A scris o carte de pomenire, de aducere aminte, a scris într-o cronică. A luat un bolovan, l-a pus la mijloc ca un simbol al acelui legământ. A făcut un legământ, i-a pus pe oameni, le-a cerut să rostească acel legământ. Și oamenii au făcut-o cu bucurie. În multe feluri s-a consemnat decizia aceea. Și astăzi se va consemna. E mărturia voastră de aici? E apa celui botez? E vorba pe care o veți pune în apa botezului? E memoria oamenilor care sunt prezenți aici? E memoria îngerilor și a lui Dumnezeu însuși, care scrie în cartea lui de aducere aminte? Decizia se consemnează. Pentru noi, cei mai mulți, e o reamintire a unei decizii luate de mult și un prilej al reînnoirii acelei decizii pentru a reîmprospăta cele scrise în carte. Frații mei, trăim momente de sfârșit de an și poate sfârșit de lume. Împăcați-vă cu Dumnezeu până e vreme. Până-i bine. Cine nu s-a întors la Dumnezeu să se întoarcă. Crescut în familie de creștini după Evanghelie. 48 de ani. Crescut în familie de credincioși baptiști. 37 de ani. Fii acestei biserici, ce au de spus? Bunătatea lui Dumnezeu arătată față de voi până acum să fie un îndemn la pocăință. Amin.